stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Brittany Maynard, o tânără de 29 de ani, s-a sinucis în locuința ei din Statele Unite. Era căsătorită de un an și a murit exact la o zi după ce a aniversat ziua de naștere a soțului ei. Tânăra avea familie și prieteni, dar a fost diagnosticată cu o tumoare incurabilă pe creier. Doctorii i-au spus că în cele 6 luni pe care le mai avea de trăit, va avea dureri cumplite. Drept urmare, s-a sinucis cu o doză letală de medicamente prescrise de un medic în acest scop. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Remus Groze. Discutăm despre moarte, despre eutanasie, despre lumea în care trăim ca și o cultură a morții. Mai întâi am identificat câteva personaje în această discuție. Tânăra, familia ei, organizația care a ajutat-o să moară, internetul, au fost peste 11 milioane de vizualizări ale clipului dinaintea morții, când ea își prezenta motivele pentru care se va sinucide. Discutăm despre suferință, ce valoare are suferința, mesajul ei înainte de moarte, și anume răspândiți energie pozitivă, foarte ciudat, despre demnitatea morții și despre bolnavi și despre Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu în privința sinucigașilor? Sunt multe subiecte pe care încercăm să le abordăm în mare viteză. De ce credeți că lumea în care trăim a devenit o lume a morții? S-a răspândit o cultură a morții?
Cred că subiectul de astăzi este unul asupra căruia trebuie să acordăm o tot mai mare importanță. Cazul din Statele Unite este doar unul din sutele sau chiar miile de cazuri de eutanasiere care au loc în Europa și mai ales în lumea civilizată. Aici s-a legalizat eutanasia și iată că acest lucru stârnește, să spun așa, aduce pe mulți oameni aproape să își dea acordul și să accepte acest lucru ca fiind o normalitate a zilelor în care trăim. Nu la întâmplare, Papa Ioan Paul al II-lea spunea despre cultura morții despre care ați amintit și cred că ce e mai trist e că oamenii încep să integreze această cultură a morții. Încep să o facă parte a mentalităților, a gândirilor și iată rezultatele se văd. Nu doar cazul atât de mediatizat din Statele Unite, ci în Olanda, Belgia, primele țări din Europa care au legalizat eutanasia, deja au zeci de oameni care mor zilnic prin eutanasiere în Belgia și în Olanda. S-a legalizat deja eutanasierea minorilor. Era până la 12 ani acum, iată, și în cazul minorilor care suferă de boli incurabile. Deci, de aceea trebuie să acordăm mare atenție pentru că permitem, în virtutea unei compasiuni, în virtutea unei dorințe de a oferi o moarte mai bună și demnă, cum spun cei care promovează eutanasierea, ajungem pe un teren care nu mai putem controla consecințele și trendul acesta.
Această tânără a fost ajutată de o organizație care a ajutat-o să moară demn și anume Compassion and Choices, adică compasiune și alegeri, care militează pentru legalizarea morții asistate pe tot teritoriul Statelor Unite. Deocamdată doar în Oregon a fost posibil acest caz. Tânăra locuia în California, dar s-a mutat în Oregon ca să beneficieze de această lege. Însă bolnavii deprimați, care nu au sprijinul unor prieteni, care nu au o familie iubitoare și gata să-i ajute, pot vedea sinuciderea ca o soluție. Dar acești bolnavi, dacă ar fi tratați în mod corespunzător, ar putea depăși starea respectivă, pentru că bolnavii terminali sunt extrem de vulnerabili la discursuri despre frumusețea morții, despre sinuciderea asistată. De ce credeți că s-a ajuns în acest hal de nazism? Nu știu cum să numesc cultura în care trăim.
Da.
Moartea să fie...
Problema s-a pus foarte bine. Trebuie să vedem cum am ajuns aici, pentru că e foarte ușor să vii și să condamn direct fie persoana, fie actul acesta al eutanasierii și clar, ca și creștini avem convingeri ferme, nu facem compromis asupra lor, credem că viața este de la Dumnezeu și El este stăpânul vieții, proprietarul ei și singurul care e în măsură să o tărască sfârșitul, dar înainte de a promova această convingere fermă pe care noi avem, trebuie să sesizăm schimbarea care a avut loc în cultura noastră, mentalitatea de astăzi și să încercăm să vedem cumva și din perspectiva aceasta ca să aducem acest răspuns al nostru în așa fel încât el să fie acceptat, nu respins din prima. Schimbarea în mentalitatea omului cu privire la libertatea lui a intervenit odată cu Revoluția franceză, mișcarea iluministă numită și în felul acesta, în care omul a devenit măsura tuturor lucrurilor. Omul avea libertatea de a alege asupra vieții lui, ceea ce înțelegem, libertatea este o valoare, ținem la ea, dar nu prin a-L răsturna pe Dumnezeu, care are libertatea de creator asupra creaturilor sale. Și când omul devine măsura tuturor lucrurilor, iată, omul alege să-și decidă singur ziua în care va muri prin această procedură, fie că vorbim de eutanasiere voluntară, involuntară, pasivă, activă, sau alte forme care există în momentul de față.
Ce valoare are suferința? Cei care aleg eutanasia fug de suferință și este normal ca omul să fugă de suferință. Dar până unde se poate fugi de suferință? Ce valoare are suferința?
Problema suferinței este invocată aici pentru că noi spunem, nu vrem să-l vedem pe cel drag al nostru suferind atât. Și
chinuindu-se.
Însă, tare mă tem că este și un fel de scăpare de responsabilitate a celor care sunt lângă persoane suferinde. Tot programul unei familii, tot cadrul unei familii se schimbă atunci când cineva e afectat de o boală incurabilă și atunci este o soluție prin care, în ghilimele spus, îl ajutăm și pe celălalt, dar ne ajutăm și pe noi să scăpăm de situația care pune presiune asupra noastră și cred că deși lucrurile par frumoase, compasiune, să nu lăsăm să sufere, e o boală care, uită, la minori, cum să sufere minorul, copilul? Și sub această formă, iată, omul ia tot mai mult locul lui Dumnezeu și atunci când ești în suferință, și clar că nu vrem să fim lipsiți de compasiune și nu vrem să promovăm cumva o
cruzime.
O cruzime, dar cred că sunt și alte lucruri prin care putem demonstra compasiune și grijă, dar asta sapă cumva și în egoismul nostru, care trebuie să lasă totul pentru a fi lângă cel bolnav. Mi-aduc aminte de o ilustrație care reală, în viața unui pastor care avea o soție, soția dânsului a avut o boală gravă, el a ieșit din lucrare și a stat lângă ea. Ea nu-l mai recunoștea, era bolnavă de tot și mult din biserică au zis, pastore, ea oricum nu mai știe dacă ești tu acolo sau altcineva. Angajează pe cineva să o îngrijească, tu ai o lucrare de făcut. Și spune, da, soția mea nu mai știe cine sunt eu, dar eu știu cine este ea. Și a fost un sacrificiu acestui om să stea lângă soția lui. Cred că eutanasierea nu ne lasă pe noi, de fapt, să ne asumăm un sacrificiu. Și în numele compasiunii față de suferința celălalt este o mască pentru a ne ascunde, de fapt, dorința noastră de a scăpa de bătrânii care, prin suferința lor, prin bolile lor, devin o povară. De aceea, cred că suferința trebuie să fie înțeleasă ca parte a demnității umane, modul în care o înfrunt, modul în care o integrez. Și mărturiile spun că în suferință, iată, există anumite revelații, ca să mă exprim așa. Oscar Wilde, un om al plăcerilor, un om de dat păcatului, când a ajuns în închisoare și a experimentat latura mai puțin plăcută a vieții, spune, dacă n-ajungeam în închisoare, el a scris o carte de profundi despre înțelegerea lui a suferinței, spune, aș fi ratat jumate din viața mea, spune, mă bucur că am ajuns aici să înțeleg și această latură. Iată, un om care promova plăcerea fără limite, ajunge, spune, suferința m-a ajutat enorm de mult. Și asta o spun nu ușuratic, pentru că nu-mi doresc suferință nici mie, nici altora. Dar ea face parte din viață și tocmai asumarea ei dă mai multă demnitate vieții decât o evadare în felul acesta.
Ce poate fi demn într-o suferință care înseamnă mizerie, mirosuri urâte, durere, program dat peste cap, totul este aproape de haos? Ce poate fi demn în suferință?
Demnitatea? Exact în ceea ce spuneam. În primul rând, acelor care sunt în jur să îngrijească și să stea alături de cei dragi, nu să-i părăsească, nu să-i plaseze altora, iar omul este mai mult decât trup. Modul în care omul luptă cu suferința și se ridică deasupra ei. E adevărat, nu putem vorbi foarte ușor de aceste lucruri. Tocmai asta spuneam. Eu nu condamn oamenii care vor să, nu condamn această dorință de a ajuta dar condamn pentru că în numele acestei compasiuni oamenii preiau un rol care nu le aparține.
Unde este limita? Unde este limita? Unde, de unde omul nu mai are voie să decidă? De unde se stabilește clar hotarul, așa cum ați spus, Dumnezeu este proprietarul vieții? Până unde poți să mergi cu compasiunea?
E clar, trebuie mers până la momentul în care dacă eu decid sau nu curmarea acelei vieți, încetarea acelei vieți. Este vorba de eutanasierea involuntară, când pacientul nu mai poate lua o decizie. Altcineva o ia. Oare cât de justificat este această decizie? Apoi este eutanasierea voluntară. Eu decid. Pe ce bază? Vedeți, limita e foarte clară. Până la momentul în care tu hotărăști, exact cum a făcut acea doamnă din Statele Unite, ea a hotărât. Uite, în data cu tare am hotărât, vreau să sfârșesc viața pentru că ea a ajuns într-o stare în care nu mă lasă să mai trăiesc demn. Dar este o înțelegere eronată. Demnitatea vieții nu înseamnă doar atunci când trăiești bine și
pe roze.
Ai evitat partea aceasta care a tămâit-o a bolii, de mizerie, de program dezechilibrat, oameni care nu știu ce să facă. Demnitatea este modul în care tocmai lupt cu aceste lucruri și lupt pentru că îl iubești pe celălalt și ești acolo și simți cu el.
Ce urmează după eutanasie? Că probabil o să urmeze un alt pas. Poate eutanasierea, între ghilimele, a celor ale căror organe avem nevoie, de ale căror organe avem nevoie.
Exact, aici este problema eutanasierii. Pentru că dincolo de aspectele, să spunem, umaniste, de compasiune, iată intervin ca în orice alt lucru o pervertire a ceea ce trebuia să fie bun, și există interese, cine va prelua organele celui decedat. Apoi, uitați-vă, s-a pus vârsta de 12 ani ca vârstă minimă la care să fie legalizată eutanasia. Dar, recent, Parlamentul Belgiei a hotărât și în cazul unor minori. Deci, lucrurile se deschid, merg mai departe, evoluează. Apoi am auzit, nu vreau să dau acum detalii, dar veți auzi în curând în presă mai mult, se duce un demers foarte academic, să spun așa, prin care să se legalizeze inclusiv eutanasierea copiilor nedoriți. Părintele are dreptul de a renunța la copilul care nu se mai potrivește în programul lui, în schema lui, fie din cauza unei boli sau oricare altor motive. Deci, ceea ce spun acum poate părea groaznic pentru unii, dar am citit și am văzut această direcție înfiripându-se mai nou.
Deci este pur și simplu o cultură satanică ceea ce se întâmplă, Prin avort au fost uciși aproape 300 de milioane de oameni în secolul 20, înregistrați. Câte avorturi au fost făcute neînregistrate, asta doar Dumnezeu mai știe. Dar comparativ cu Stalin, care au ucis maxim 30 de milioane de ruși, și Hitler maxim 6 milioane, cei uciși prin avort 300 de milioane, sunt ceva cumplit, îngrozitor.
Da, asta este latura pe care oamenii nu o iau în considerare și cred că asta este și rolul unei misiuni ca celei de astăzi, în care să arătăm că nu e suficient să ne oprim la imaginea de suprafață, la motivele invocate de cei care vor promova eutanasierii. Da, înțelegem că lupta cu suferința nu e ușoară. Da, nu putem să condamnăm aspru și direct, dar trebuie să arătăm că această mentalitate nu va aduce nimic bun nouă, copiilor noștri, celor care vor veni. Omul va deveni un stăpân tot mai aspru și se va ajunge ca omul să decide soarta altora tot mai mult. De aceea trebuie să rămânem la ceea ce spune și Scriptura, la sacralitatea vieții, da, și la libertatea omului, dar această libertate a omului nu trebuie să suprime libertatea Creatorului de a hotărâ sfârșitul, începutul și sfârșitul vieții. Eu am libertatea ce atitudine iau în fața suferinței, ce atitudine iau în fața morții. Sunt liber să iau oricare atitudine, dar nu să îmi determin sfârșitul vieții al meu sau al celui de lângă mine.
La final aș vrea să înălțăm o rugăciune pentru cei aflați în situații limită, în ultima perioadă a vieții datorită suferințelor cumplite și care totuși au ales să nu se sinucidă. Dar înainte de rugăciune aș vrea să vă întreb, cum privește Dumnezeu problema sinuciderii? Pentru că eutanasia voluntară este o sinucidere, iar eutanasia involuntară, cum este cazul, spuneați, în Belgia, copii mici care pot fi eutanasiați de către adulți și ei nu pot să decidă nimic, este crimă. Deci cum privește Dumnezeu? Crima știm cum o privește.
Poate aș face o scurtă remarcă. Nu aș spune cum privește Dumnezeu. Asta ne pune pe noi. Noi putem vedea ce spune Dumnezeu în cuvântul lui și cum înțelegem noi acest lucru. Da. Dumnezeu ne-a lăsat să înțelegem că El este stăpânul, este creatorul și că El are dreptul de a decide asupra acestui lucru. Dumnezeu ne îndeamnă din una din cele 10 porunci, poate ca să nu ucizi. E foarte clar, foarte clar, să nu ucizi. Și cred că eutanasia, dincolo de zahărul care este pus, de forma aceasta de compasiune, vine și încalcă exact această poruncă. Pe de altă parte, aș putea merge, dar ne apropiem de finalul emisiunii și n-aș joacă. Ce rol joacă tehnologia în menținerea vieții? Nu cumva și asta Dumnezeu tărește sfârșitul, dar noi prin tehnologie vrem să... Deci eu dezbat, nu mă pronunț în mod categoric, dar să luăm în calcul și acest aspect. Și anume, când noi încercăm să mai smulgem un gram de viață, ca să mai exprim așa... Până la urmă, da, cred că trebuie să facem tot ce depinde de noi, să apărăm viața și demnitatea ei, dar nu în acest mod în care să încălcăm principiul universal valabil al sacralității vieții, viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și El este stăpân peste ea.
Spunea, cred că C.S. Lewis spunea, nu suntem un trup care primește suflet, care primește duh, ci suntem un suflet care primește trup.
Exact. Am folosit acest citat chiar recent în una din predici.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care suferă cumplit în aceste momente, poate nu neapărat fizic, poate psihic, din diverse cauze și care totuși au decis sau poate nici nu le-a trecut prin minte să scape într-un mod, aș spune eu, într-un mod laș de suferințe și Dumnezeu să ne ferească pe fiecare de suferință, care au decis să nu facă această crimă asupra propriului lor trup sau asupra altora.
Să ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea ta venim și înălțăm această rugăciune împreună cu toți cei care ne ascultă acum pe undele radio. Și vrem, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt și puterea Ta de a fi prezent lângă fiecare din creaturile Ta, lângă fiecare ființă umană. Doamne, te rog, lasă ca puterea Ta să întărească pe toți oamenii să înțeleagă că Tu ești Dumnezeul dragostei. Că Tu ești Cel care ai făcut Tu însuți acest pas de a intra în lumea noastră și prin Domnul Hristos de a asuma această latură a suferinței, a unui trup limitat, a nașterii, a morții. Doamne, cât de măreț ești Tu în modul în care prin Iisus Hristos ai îmbrătișat suferința, ai răscumpărat oamenii tocmai prin suferință. Și aș vrea, Doamne, ca prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, să te înduri de toți aceia care trec prin momente dificile în viața lor, e marcată de probleme spirituale, sufletești sau marcată de boli care aduc suferință și moarte. Doamne, te rog să lași Tu această putere în viața fiecare dintre noi de a primi din mâna Ta atât binele cât și greul. Doamne, ajută-ne să împlinim cuvântul Tău care spune plângeți cu cei ce plâng. Doamne, dă-ne o adevărată compasiune față de cei de lângă noi. Și nu ne lăsa, Doamne, să încălcăm poruncile Tale și dreptul Tău de a da viața și a lua viața ca un drept care îl hotărâm noi. Doamne, cred că cei care fac acest lucru, mulți dintre ei, poate nici nu au cunoștința cuvântului Tău sau suferința este atât de mare încât nu sunt eu vrednic să fac evaluări asupra ei, dar, Doamne, știu că cuvântul Tău este da și amin și am vrea să respectăm cuvântul Tău. Te rog să dai putere națiunii noastre de a nu legaliza aceste lucruri, de a rămâne lângă cuvântul Tău și în dreptul căsătoriei și a ceea ce înseamnă familia și în dreptul vieții și în toate chestiunile cruciale, esențiale ale vieții noastre aici pe pământ, să respectăm cuvântul Tău, să respectăm, Doamne, pe Tine ca stăpân al nostru. Îți mulțumesc că Tu poți să dai mângâiere, Tu poți să dai alinare celor care trec prin suferință și îți mulțumesc că Tu poți să dai și tărie și ajutor celor care stau lângă asemenea persoane. De aceea, ajută-ne, Doamne, în vulnerabilitatea noastră, în slăbiciunile noastre, în suferințele noastre, să rămânem credincioși până la capăt și să urmăm calea Ta și cuvântul Tău și pe Domnul Iisus Hristos. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Remus Groze. Am discutat pe marginea unui caz, o tânără din Statele Unite care a ales eutanasia datorită faptului că a fost diagnosticată cu o tumoare incurabilă pe creier și medicii au spus că în cele 6 luni pe care le are de trăit va avea dureri cumplite. Drept urmare, ea a ales să se sinucidă. Am discutat despre moarte și am discutat despre viață. Dumnezeu este proprietarul vieții. N-avem niciun fel de drept să oprim noi cursul vieții, să tăiem noi acest fir. Doar Dumnezeu decide când și cum. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!